ćemo. Postana treća glava, četvrti stih. Znači, mi je reču ženi, sigurno nećete umreti. Naime, zna Bog da će vam se, kada okusite njegov plod, otvoriti oči, pa ćete biti kao bogovi koji poznaju dobro i zlo. Ne znači, oče, oče, kako je to čudna stvar, mi je rekla, bit ćete kao bogovi. Oče nebes, ja onda je to Isus rekao. Znači, Bog je to rekao, ja kažem, bogovi ste i sinovi višnjega svi. Boga, ali zmija je mislila na znanje, na teologiju, a Bog je mislio na jedinstvo sa Kristom i na jedinstvo sa rečima. Tako, oče nebeski, mi se predajemo ovoga jutra, čitali smo tvoju reč i molimo te da tvoj sveti duh da pomazanje i otkrivenje te reči i inspiraciju koja će zadovoljiti naše duše i zadovoljiti našu veru i podići našu veru, ojačati je, da se mi približimo tebi i da te bolje vidimo i da te više volimo u ovom danu u kojem živimo. Mi te molimo u ime Isusa Hrista. Pa sad mnogima se svidala propoved od prošlog puta, ali tako da ćemo nastaviti otprilike da zaokružimo tu temu. Znači, ali ima jedna stvar, u stvari, prošlog puta, znači, govorili smo o Ezavu, Jakovu, govorili smo o tim karakterima koji su iz onoga vremena u stvari preneti u ovo vreme. Tako da ih imate, po mom mišljenju, u svakoj crkvi, u svakoj zajednici, u svakoj grupi vernika poruke, gdje god se oni nalaze, te stvari se prelamaju i to je nekako tako, jer tipovi sebe ispunjavaju zato što su to proroštvo. Abraham je rekao, kada je neko proroštvo dato, ono mora ispuniti sebe. Znači, i to je, živimo dakle, u ispunjenju tih stvari, ali živimo također u jednom vremenu, i ako pogledate svet u ovom vremenu, postoji jedna fraza koju je politički svet ovoga doba izmislio i koja nikada nije postojala u istoriji sveta, to je politička korektnost. Ne znam da li ste čuli za to, ali to znači da u stvari kada ste vi protiv nečega, da vi morate to uvek da kažete na veoma blag način da nikoga ne povredi. Znači, vi možete u ovom modernom vremenu da budete protiv nečega, protiv homoseksualizma recimo, ali vi ne možete to da kažete na jasan način, na oštar način, na grub način, na način koji bi mogao pomoći ljudima da se toga oslobode. Vi to morate reći na način da nikoga ne bi ni u čemu povredio. Znači, ovo je vreme karakteristično po tome, čak i u tome političkom svetu, da su izmislili tu jednu floskulu ili tu jednu, kako bih rekao, jednu parolu, budi korektan u svemu. Znači, kad se ne slažeš sa nekim, ti mu to možeš reći, ali moraš reći na vrlo blag način. Znači, kada to prebacimo na svijet hrišćanstva, vi to imate i u hrišćanstvu. U stvari, u ovome dobu jedino je William Rackham rušio to. Jedino je William Rackham bio osoba koja je govorila ono što je mislila na način na koji je to trebalo da se kaže i zbog načina na koji je govorio, u stvari on je bio i odbačen. Znači, njegova direktnost je bila takva, mi bi skoro mogli to reći, gotovo brutalna. Tako da je zbog svoje direktnosti, zbog jačine svoga tona, znači on, jačina, snaga onoga što je izgovorio, znači on nikada nije pravio kompromise i nikada nije ublažavao stvari. I vi vidite da je to bilo daleko od nečega što bi se moglo nazvati politička korektnost u ovome religioznom ili u ovome verskom dobu, laodikejskom. Tako da, kada je on govorio o oblačanju žena, on je to govorio na veoma jasan i veoma direktan način. I znate da je Billy Paul čak u neko vreme bio njegov cenzor. Tako da, ako mu je pomazanje Svetoga Duha, u stvari Sveti Duh mu je dao da nešto oštro kaže, i onda je brat Bakram čak svome sinu davao da to ublaži do jedne mere, do jedne granice. Tako da je Billy Paul imao mogućnost da čak malo ublaži ono što je brat Rackham želeo da kaže ili u stvari ono što mu je Sveti Duh želeo da kaže. Ali oštrina toga je bila izuzetna i oštrina ili snaga ove poruke je veoma, veoma jaka. I vidite da je ta poruka upravo danas odbačena zbog svoje jasnoće i zbog svoje oštrine. Znači, ne postoji ni jedna druga stvar. Znači, njena jasnoća, ona je kristalno jasna i način na koji je brat Rackham govorio o grehu u ovom vremenu je veoma oštar i veoma grub. I nije korektan. I oni kažu, u stvari ti to možeš misliti, ti to možeš verovati, ali nije korektno da se o tome govori. I danas možete o katoličkoj crkvi misliti da je ona bludnica iz otkrivenja, da je to najgora verska organizacija, religijosna organizacija koju je svet ikada imao, ali to više nije korektno da se tako govori. I morate ublažiti to, vi morate biti blaži, vi ne smete da govorite, vi ne smete tog da povredite nikoga, vi ne smete tog da dovedete u poziciju da neko bude povređen, zato što je ovo vreme jednog kompletnog ublažavanja onoga što je Bog rekao da je istina. I živimo u dobu kada poruka se ublažava, ublažava, ublažava do jedne neprepoznatljivosti i onda ćemo polako doći do jednog mesta ili do jednog trenutka da ta poruka više neće ni biti ta poruka. Znači, kada se nešto što je oštro ublaži toliko, da izgubi ne samo svoju oštrinu, izgubi i svoju jasnoću, izgubi i sve ono zbog čega je poslato, onda to više nije ta originalna forma. I najveći problem ovoga vremena i ovoga doba u nevestinove dobu je u stvari to ublažavanje ili ta korektnost. Znači, cijelo doba je tako, pomazanje na ovome vremenu je tako. Znači, možeš šta hoćeš, misliš šta hoćeš, razmišljaj kako hoćeš, čak veruj šta hoćeš, ali to što veruješ ne smije nikoga da povredi. To što veruješ mora da bude tako blago kao kamilica, to što veruješ mora da bude toliko ublaženo od toj originalnosti da više ne može da prouzrokuje nikakav efekt. Ja vjerujem u stvari da je Satan i kao gospodaru ovoga vremena i to onome ko stoji za svih religija ovoga sveta, jedino važno da ono što se propoveda ne ostavi efekt. On će dozvoliti da se sve propoveda, ali ono što on mrzi rezultat te propovede. Znači, on je mrzeo u stvari ono što je, nije mrzeo što se njega tiče. Petar je mogao govoriti dan i noć, ali na dan petak od Satana je mrzeo rezultat onoga što je bila ta propoveda. To je to 3000 ljudi koji su došli do pokajanja, do obraćenja i do krštenja u ime Isusa Hrista. I on će uvek pokušati da ublaži ljude koji propovedaju, da ublaži te propovedi, da ublaži to pomazanje, sve do jednoga mesta kada to više neće moći ostaviti nikakav efekt na ljudi. Znači, kada će ljudi to slušati, znači kada je nešto ublaženo, ono ne može dati rezultat. I razlog zašto mi nemamo toliko rezultata je zato što je ova poruka toliko ublažavana i zato što su ljudi toliko maženi da to sada izgleda da je, kao što je brat Rakan to rekao u jednom trenutku, u stvari mi smo to napravili suviše lakim. Znači, kada razmišljate o Ezavu i kada razmišljate o Jakovu, to su dva blizanca od kojih je jedan spasen, a drugi je izgubljen. Znači, ako ćete gledati Esava, on je sve što je radio u svome životu, radio religijozno i politički korektno. On je bio jednostavno jedan tip ili jedna slika političke korektnosti. Sve to treba da se biće na službi, nema nikakvih problema. Molit će se, nema nikakvih problema. Davat će svoje desetije i priloge, nema nikakvih problema. Sve što je radio religijozno ili verski, bilo je veoma korektno odrađeno, ali kada je to došlo do jedne suštinske stvari u njegovom životu, kada je to došlo do jednostavne stvari, da li ti to želiš ili ne, znači to je prelomilo stvari, to je prelomilo Božji odnos prema njemu. Ja ću danas govoriti o jednoj stvari, vi znate da ja sam pročitao ovo iz Postanka zbog jedne stvari koju je brat Rahman govorio o zmiji, o zmijicu iz Edenskog vrta, i on je rekao da je to bila životinja veoma slična čovjeku. Dakle, jedina životinja čije se seme moglo pomešati sa ljudskim semenom. Na kraju se to tamo i dogodilo, ali je rekao jednu zanimljivu stvar. Zmijac je bio jedna životinja koja je imala mesto za dušu, ali nije imala dušu. I ima jedna stvar koja je karakteristična za tog zmijica ili za tu zmiju i za cijelo njegovo potomstvo. A to je da ono nikada ne može želeti Boga. Ono može da radi šta god hoće u toj religioznoj sferi, u toj religioznoj u religioznom svetu, ono može da napravi velike i sjajne denominacije, ono može da napravi velika i sjajna proslavljanja, ono može da napravi velike i sjajne crkve, oni su to uradili, ali u suštini oni nikada zaista istinski iz svoga srca ne mogu želeti Boga. Oni žele stvari ovoga sveta. I to čak i ne mora da bude uvek greh. Oni ne mogu želeti ništa što je van ovoga sveta. I kada razmislite o tome, Bog je stvorio u početku Adama i Evu. Bog je stvorio Adama, onda je uzeo njegovo rebro, činio je Evu i pomazao Evu svetim duhom, dao im je svetoga duha. I oni su bili ljudi koji su imali svetoga duha, oni su mogli da razumeju nebo, oni su mogli da znaju šta je nebo i oni su mogli da žele nebo. I imate jednu životinju koja je veoma slična njima fizički, baš što se zemaljskoga tela tiče. Ona je bila stvorena sa svrhom, kao što je Bog i stvorio sve sa svrhom. I kada pogledate životinski svet, od njih se nikada nije tražilo da proslavljaju Boga. Od njih se nikada nije tražilo da vole Boga. Od njih se nikada nije tražilo da se mole Boga. Od njih se njima jednostavno prepušteno da žive na ovoj zemlji onako kako žive. Zato su stvoreni. Oni proslavljaju Boga svojim postojanjima da to čak i ne znaju. Oni ne mogu razumeti Boga. Oni ne mogu shvatiti Boga. Oni ne mogu govoriti sa Bogom. Oni ne mogu možda čak i znati da Bog postoji. To je ta vrsta života koju je Bog stavio na zemlji, koji ima nekakvu vrstu duša, mi ne znamo, ne možemo to tačno ni definisati, ali bez ikakve sumnje, niko od njih, nijedna životinja životinskog sveta ne može proslavljati Boga onako kako to može čovjek. Znači, čovjek ima dušu, ima sposobnost da razume Boga, ima sposobnost da razume, da razgovara sa Bogom, ima sposobnost da vidi Boga, ima sposobnost da shvati Boga, ima sposobnost da proslavlja Boga i ima u sebi potencijal da želi Boga. Životinje su karakteristične, to je druga vrsta života. Oni svojim postojanjem proslavljaju Boga. Znači, kitovi, delfini, cijel taj morski svet, sve te ptice koje lete na nebu, one ne proslavljaju Boga na način da su svesne toga. One proslavljaju Boga na način da postoje i da jesu. I mi kada ih vidimo, mi kažemo kako je veliki Bog koji ih je stvorio, ali oni ne znaju ništa o svemu tome. I sada zmija je bila kruna toga životinskog stvaranja. Na kraju svoga stvaranja, pre nego što je stvorio, vjerovatno Bog je postavio zmiju i učinio je, i ta životinja je imala svrhu, ali bez obzira koliko je ona bila inteligentna, bez obzira koliko je imala sposobnost govora, bez obzira koliko je mogla pričati i mogla razumeti, ona je bila ipak, kaže Abraham, samo jedna životinja. Ona nije stvorena da proslavlja Boga, ona nije imala vrstu duše koja je mogla da klekne na kolena, da podigne ruke i da da slavu Bogu. Ona je mogla pričati o Bogu, ali ona nije mogla imati osjećaj za Boga. Ona nije mogla imati ljubav prema Bogu. Ona ništa od svega toga nije mogla imati unutar sebe. Jedino što je ta životinja mogla imati je to da je Satana uzeo njen intelekt, njenu pamet, njen razum i koristio ga protiv Božijeg sebe. Znači, ta životinja, Biblija kaže, je bila najinteligentnija od svih zveri u polju koje je stvorio Jahve Bog. Mi možemo reći, dakle, da je životinja koja je prezavela, evo, ona je imala razum. Imala je mjesto za dušu, ali ipak prorok kaže da ona tu dušu nije imala. Ona je imala razum i Satana je u napadu na Božije seme i u želji da Božije seme odvoji od Boga i da razdvoji to jedinstvo koje je bilo stvoreno u Edenskom vrtu između Eve, Adama i Boga. Satana je želeo da to razbije. I u cilju toga on je mogao koristiti ono što je zver imala, ono što je životinja ta imala. Ona je imala razum, ona je imala moć govora, ona je imala moć rasuđivanja, ona je imala sposobnost da filozofira, ali ona nikada nije imala sposobnost da proslavlja i da voli Boga. I koristeći razum te životinje, on je uradio u Edenskom vrtu ono što je uradio, postavljao je svoje seme, Abraham je to seme nazvao seme protivrečnosti, propovedanjem i koristeći razum te životinje, on je udalio Evinu i Adamovu dušu od Boga, on je uspeo da razori jedinstvo između čoveka i Boga u Edenskom vrtu, on je uspeo da preuzme kontrolu nad zemljom, on je uspeo da ubaci svoje seme na zemlju, on je uspeo da postane Bog ovoga zloga doba, on je gradio svoje carstvo od Edenskog pada pa do ovoga dana i on je koristio u stvari i sve je to uradio koristeći razum jedne životinje. Životinje koja je imala mjesto za dušu, ali nikada nije imala dušu. I zbog čega vam ja sad ovo govorim? Zato što je karakteristika je nečega u Bibliji da se seme kroz generacije ne menja, nego umnožava. I ako shvatite princip semena, vi ćete vidjeti da je ceo princip i cela filozofija u svemu tom i cela ideja koju je Bog imao iza semena jeste da seme umnoži samo sebe. Ako stavite seme pšenice u njivu ili u zemlju, ono neće ništa drugo uraditi nego da će kroz određeni vremenski period umnožiti se. Vi ste ubacili jedno zrno kukuruza, ali na kraju će se dobiti klip kukuruza. Rezultat je da imate 1000 zrna kukuruza. Od jednoga semena vi sada imate, to je umnoženo. Ali njegove karakteristike nisu promenjene. Vi ste imali na početku jedno seme, jednu osobu, ali 2000 godina kasnije vi imate milijone ljudi sa istim karakteristikama kakve je imala ta jedna osoba u početku. I princip semena vam je uvek samo princip umnožavanja, nikada to nije nikakav drugačiji princip, nego ono što je bilo u početku umnožilo je samo se. I ako mi možemo imati jasno otkrivenje kakva je osoba bila zmija, mi ćemo imati jasno otkrivenje o tome kako je njegovo seme u budućnosti bilo i kako je njegovo seme danas, i koje su njegove jasne karakteristike, i mi onda ćemo imati razumevanje vremena u kome živimo, ljudi u kome živimo, doba u kome mi živimo, mjesta na kome se mi danas nalazimo. Kao što je prorok rekao, događaji su postali jasni po proročanstvu. Dakle, što se stvari u Bibliji, vi ako hoćete da vidite stvari koje će biti u budućnosti, vi u stvari ne možete da gledate u budućnosti. Zato što je budućnost za vas jedna misterija, sem ako niste pomazani prorok pa da znate šta će biti sutra, da vam to Bog otkriva kao što je brat Rahab otkrivao kroz vizije i kroz otkrivenja, ali sada recimo da ne nismo proroci kao što i nismo. I ako želimo da znamo budućnost, ona je za nas potpuna misterija. Mi možemo pričati o daru proroštva šta god hoćete, možete pričati o tome dan i noć, ali jedini način da vi zaista znate budućnost je da pogledate u prošlost. Znate zašto? Zato što je Biblija rekla da Bog ponavlja stvari koje su se već desile. Bog ponavlja stvari koje su se već desile. Stvari koje će se desiti u budućnosti su ponavljanje stvari koje su se već desile u prošlosti. I ako vidite jasnu sliku toga u prošlosti, onda vi možete vidjeti kako će se te stvari odvijati u budućnosti. Ako želite da znate kakav će biti Armagedon ili šta će se dešavati u Armagedonu, jedina stvar koja je potrebna da vi jako puno čitate Mojsijevu knjigu Izlaska, zato što izlazak ili kraj sveta ili kraj vremena je u velikoj meri ponavljanje onoga što se desilo u vreme kada je Bog poslao Mojsija da izbavi Izrael iz Egipta i da ga dovede ili da ga povede u obećanu zemlju. Tako, otprilike, kako su se stvari tamo dešavale, te stvari će se ponoviti ponovo ovdje na kraju vremena. Tako da vi ne možete nagađati o tome šta će sutra biti. Ako želite da imate ideju šta će se desiti u sutrašnjem danu, vi morate otići u prošlost i pogledati kako je to nekada bilo, jer će Bog bukvalno ponoviti stvar u budućnosti. I kada gledate ono što je bilo sa Isusom i sa farisejima, koji ste primetili, cijela poruka je bazirana i cijelo otkrivenje koje mi nazivamo poruka ovoga vremena, je otkrivenje toga da se stvari koje su se dešavale u Isusovom vremenu proponavljaju Laodikejskom crkvenom duhu. Dakle, Izrael je razapeo Hrista, paganska religija razapinje Hrista. Fariseji su bili Isusovi neprijatelji, katolički sveštenici su Isusovi neprijatelji. Fariseji su bili protiv Hrista, pravoslavno sveštenstvo je protiv Hrista. Imali ste jednu otpadničku religiju u vreme Izraela i prvoga dolaska, imate jednu otpadničku religiju u vreme drugoga dolaska, jer događaj i ponavljaju sami sebe. Ono što je nekada bilo, vraća se ponovo na sebe. I onda, zato što ljudi čitaju Bibliju kao istorijsku knjigu. Biblija nije samo istorijska knjiga i istorija nije samo istorija. Istorija je u stvari proroštvo budućnosti. Jer ako pogledate na temelju onoga što je rekao Solomon, da Bog vraća stvari i ponavlja stvari koje su se desile. I vi možete to čak i gledati, taj princip ponavljanja stvari koje su se već desile, ta jedna generacija, ovdje kažu, generacija uči od generacije, deca uče od roditelja, to nije tačno. Deca uče na svojim greškama i ponavljaju iste greške svojih roditelja. I to ne može da bude drugačije jer je to tako. Svaka generacija prolazi kroz iste stvari. Znači, ono kad sam ja imao 20 godina, ljudi koji danas imaju 20 godina će praviti iste ili slične greške kao što sam ja onda, ponavljat će iste stvari i nema tu izuzetaka jer je to u Bibliji postavljeno da bude tako. I onda kada shvatite to, onda ako hoćete da razumete Armagedon, idete u prošlost, tražite tih toga, jer je Bog negdje u Bibliji dao sliku toga, dao je ideju toga, dao je senku toga, dao je tip toga, zovite kako hoćete, i onda ako želite da znate u budućnost, Sveti Duh vas vodi u prošlost, u tip toga i onda vidite šta će se to ponoviti u ovoj generaciji. I onda shvatimo da istorija nije samo istorija i da biblijske priče nisu samo biblijske priče i da kada čitamo 100 puta o zveri iz Edenskog vrta i kada čitamo Adamu i Evi u Edenskom vrtu, da to nije samo istorijska priča, nego da je to tragedija koja se dnevno ponavlja. To je bila jedna tragedija u Edenskom vrtu koja je uvaljala celo čovečanstvo u velike probleme, ali onda vi danas imate umnožavanje toga semena. Vi danas na ovome svetu, u ljudskom obliku, nemate ništa što hoda ovome zemljom što nije ne nosi poreklo od Adama ili od Eve. Nema ništa drugo. Danas u ovoj prostoriji samo sede Adamovi sinovi. Ja tako verujem, ali ovim gradom hodaju. Ili ovom zemljom, ili ovom planetom hodaju, hoda mnogo, mnogo umnoženog semena te polirane zveri iz Edenskog vrta. I to vam je tako. I onda ako pogledamo karakteristike toga semena, kako je to bilo u početku, mi ćemo moći vidjeti kakvi su to ljudi danas. Jer ono što je njihov tip radi, ono što je nije radila u početku, to je sve ono što rade njihova deca nakon toga. Oni ne rade nikakvu drugu stvar, oni ne prave nikakve druge greške, oni ponavljaju greške koje je njihov otac, pravotac, supun otac, pravi. Amen. Rade iste stvari. Amen. Dete će praviti iste greške roditelji. Ako je neko Adamov sin, on će proći kroz ono što je prolazio Adam. Ako je neko Abrahamov sin, on će prolaziti kroz iskustvo kroz koje je prolazio Abraham. Ako je neko sin zveri, on će prolaziti kroz iskustva kroz koje je prolazio zver. Ako je neko sin te polirane zvere, on će raditi stvari koje je zver radio. I sada mi ćemo pogledati glavnu karakteristiku tog nesvjesnog bića. Ono je imalo intelekt, ono je imalo razum, ali ono je imalo mjesto za dušu, čak ali ono nije imalo dušu koja je mogla da proslavlja i da voli Boga. I sada kada pogledate Ezava i Jakova, vi vidite to u umnoženoj formi. U stvari, ono što je bilo u Edenskom vrtu, vi vidite ponavljanje toga. Ono što je bilo između Kajina i Abelja, vi vidite kako se to ponavlja između Ezava i Jakova. Ono što je bilo između Ezava i Jakova, vidite kako se ponavlja između Jude i Hrista. Ono što je bilo između Jude i Hrista, vi vidite kako se ponavlja između katoličke crkve na kraju vremena i neveste Isusa Hrista. Stvari se ponavljaju, ne događa se ništa novo pod zemaljskom, pod nebeskim svodom, sem što se ponavlja ono što se već desilo. Oni su jednom odbacili Jovana Krstitelja, oni su na kraju vremena odbacili Viljama Brakama, stvari su se ponovile. Gluposti koje su napravili njihovi očevi su upravo gluposti koje su napravili kao i prave njihovi sinovi ovoga dana. I ne može to drugačije da bude, oni se nisu opametili onda oni se neće opametiti danas.
Amen.
Oni nisu napravili pravu stvar onda, oni neće napraviti pravu stvar danas. Znači, ako se neko nalazi u tipu zveri, on ne može da uradi ništa drugo od onoga što radi da zver. I još bolje, i još jasnije, on ne može da završi nikako drugačije osim kako je završio zver. Ako je neko Abrahamov sin, on u životu ne može da ima drugačija iskustva nego kao što je imao njegov otac Abraham. On će jačati u veri i dati slavu Bogu. I onda kada govorimo o Jakovu i Ezavu, da se zadržimo ponovo malo na tome do jedne stvari koja će ponovo biti. Znači, ja sam rekao da je Ezav bio jedna korektna osoba. Jedan crkveni član, brat Rakan ga je nazvao crkveni član. I znači, kada prorok kaže crkveni član, to znači da redovno dolazi u crkvu. To znači da peva pesme, to znači da slavi Boga, to znači da se moli. To znači da ispunjava svaku formu onoga što hrišćanstvo zahtijeva. Ali postoji jedna suštinska stvar koja je razlikovala Jakova i Ezava, a to je bio odnos prema obećanju koje je Bog dao. I Bog je svakom dobu dao svoje obećanje. I odnos prema obećanju koje je dao Bog, stav srca prema obećanju koje je Bog dao, će predodrediti u stvari večno mjesto ili večno odredište osobe koju Bog poziva. Osobu koju je Bog čak izabrao. I sada kada pogledate, to je jedna fascinantna nesposobnost kod tog semena zmije da se vidi dalje od nosa. Oni ne mogu da razmišljaju dalje od sutrašnjeg dana i oni ne mogu da razmišljaju dalje od zemaljskih stvari. Njihove želje mogu da budu upravo usmerene samo ka zemlji i kao samo ka zemlji. Oni nikada ne mogu želeti nebo jer nisu stvoreni za nebo.
Amen.
Oni ne mogu poželjeti da budu na nebu zato što ih Bog ne želi na nebu. Bog nikada zmiju nije stvorio za nebo i ona nikada nije mogla željeti da bude na nebu. Da li sad? To je jedna jaka misao ili jaka reč, ali Bog nikada nije zmiju stvorio za nebo i ona nikada unutar sebe nije mogla imati želju da bude u nebu. Bog je Adama stvorio za nebo i Adam je želeo da bude na nebu. Bog je Abrahama stvorio za nebeski Jerusalim i Abraham je želeo da uđe u nebeski Jerusalim. Bog je Hrista stvorio za presto i on je želeo da se popne na presto. Bog je Hrista stvorio za Golgotu i za patnju ako hoćete i Hrist je želeo da pati na Golgotu. I prihvatio je taj izazov i prihvatio je tu čašu i nije joj se protivio. Bog je nevestu zadnjeg vremena predodredio za uznesenje i mi želimo da idemo u uznesenje. I to su stvari, znači zmijino sebe unutar sebe ne može imati želju, ono može da se bolira. Ono može da bude politički i religiozno korektno. Ono može da uzme na sebe i da nauči par hrišćanskih fraza i da nauči frazeologiju poruke. Frazeologija njima uvek dobro ide. Tako da je zmija u Edenskom vrtu, ona je imala fantastičnu frazeologiju, ona je imala fantastičnu teologiju, ona je imala fantastičnu bujicu reči koje su navjedale iz njenih usana, ali ona istinski nije mogla želeti nebo jer nije bila stvorena. I to je karakteristika toga zmijinog semena danas, jedna bujica reči. jedna bujica teoloških fraza, jedna bujica nebuloza, i kada vi to sve sklonite, kada zagrebete ispod površine i se pitate, dobro, ti želiš da budeš na nebu ili ti želiš da živiš i filozofiraš na zemlji, ti želiš ovdje da radiš, i u stvari, u čemu je bio cilj te bujice reči iz Edenskog vrta? Naravno da ubije Evinu dušu, da odvoji nju od Boga, da raskine jedinstvo koje su Adam i Eva imali sa Svetim Duhom, i u Edenskom vrtu to je njoj čak i ustalo. Ali na kraju vremena to neće ustati. U stvari, taj trik koji je Satana koristio u Edenskom vrtu, uspeo u Edenskom vrtu. Taj trik koji je on koristio protiv Izraela, kada je Izrael pomešao sa paganizmom, imao je efekta na Izrael. Taj trik je imao efekta i na Nikeju, kada je on crkvu gurnuo u idolopoklonstvo, jedini put, kada ta frazeologija neće moći da razori jedinstvo između nebeskog mladoženja i zemaljske neveste, je kraj vremena, kada je Bog na kraju vremena ima prvi put predodređenu grupu ljudi koja je predodređena da pobedi i da ne pade. I vi možete pričati o svakome dobu, i možemo pričati o Pavlu, on je pao, doba je pao. Svako doba je pao, Laodikeja je pala, taj Pentakost na kome je izliven taj Sveti Duh, to isteliteljsko probuđenje, govor u jezicima, oni su se organizovali, oni su pali i Bog ih je stavio u duhovni razvoj. Ali nevesta na kraju vremena, ona nikada neće postati organizacija, ona nikada neće postati denominacija, tu će biti par njih koji će ići u belim svetim haljinama i koji su dostojni jer su predodređeni da idu u nebo. Sada ako razmislite samo o veri, mi jako puno govorimo o veri i treba. I treba da govorimo o veri. Ali ima jedna stvar koja je jako bitna u dobijanju stvari od Boga. A to je želja za nešto. To nije čak stvar da li vi nešto molite. To je stvar u tome koliko jako to želi. O tome se radi. I ako vi pogledate na svoje živote, valjda je najljutavije od svega toga kada se ta politička korektnost uvuče u molitveni život. I onda čovjek odmoli molitvu zato što to tako treba. Zato što je to tako navikao. Zato što to tako piše u Bibliji. Zato što je to brat braća radi. I kada Bog vidi tu političku korektnost u molitvi, kada se to otaljava i kada se to uradi samo zato što to tako treba, kada se izmoli bez osjećaja za nekoga, naravno da čovjek neće dobiti, ali ama baš ništa. Ma koliko forma te molitve bila ispunjena. Ma koliko to formalno bilo u redu. Bože, spasi toga i toga, ja te molim u ime Isusa Hrista. I onda se čovjek pomoli za tu osobu, nastavi da živi, zaboravi da ta osoba diše na ovome svijetu i na ovoj zemlji, onda ponovo dođe u molitvu, onda se ponovo osjeti te osobe, pa je pomene pred Bogom i ništa od svega tu. Ne, vi dobijate od Boga u stvari za kojima čeznete. Bog će uvek pogledati koliko je vama stalo do toga. Ne, to ne može biti par rečenica izgovorenih na oltaru Gospodnjim u ime Isusa Hrista i posle toga da stvari padaju sa neba i da se naši životi preokrenu. Ne, Bog će dati onoliko koliko on vidi želje u ljudima, istinske želje. Znate koliko puta je Ezav došao do Boga i rekao, hvala ti što si mi dao da budem prvorođeni sin. I hvala ti što imam pravo na prvorodstvo i hvala ti što će moje... Znate koliko se puta on zahvalio? Svako jutro. Svako večer pre spavanja. Ali onda kada je Bog pogledao njegove srce, te molitve su bile, čak i možda nisu bile neiskrene, ali ta želja nije bila u njegovom srcu. I zbog toga što je molio, a nije želeo, Boga je mrzeo. Zbog toga što je dolazio pred Božji oltar, a da nije imao čisto srce, da nije imao želju da to dobije, Boga je mrzeo. I Biblija to kaže. I sada, biti čovjek koga Bog mrzi je užasna stvar. Protiv mržnje ljudi vi se možete boriti, ali protiv mržnje Boga vi se ne možete boriti. A glavni razlog te mržnje ili toga što ga Bog nije volao, on nije mogao da podnese tu hladnoću, on nije mogao da podnese to da on moli za nešto, ali to istinski ne želi, ali kod Jakova. Jakov čak nije imao pravo da moli za prvorodstvo, jer to nije bilo teološki ispravno. Tada mi možete zamisliti Jakova, koji je naš prijatelj i naš brak, on nije mogao da moli za prvorodstvo zato što nije imao pravo na njega. Znate, sada da je Jakov došao do Boga i da se molio, Bože, daj mi prvorodstvo, on nije mogao to da uradi. To bi bilo isto kao kada bi ja sada došao i rekao, Bože, Papa Franja se ustoličio u Vatikanu, molite za njegovu dušu i da on dođe na uslugu. Pisano je drugačije. Vi ne možete umoliti i tražiti nešto što je pisano da će biti drugačije. To je isto kao kada bi se danas svi molili i rekli, Bože, neka se katolička crkva obrati ili kad dođe zdravom razumu, neka karizmatski pokret dođe na svoja kolena, neka oni prihvate poruku, neka celo ovo doba prihvati poruku, neka poruka uđe u sve pentakosane crkve, neka svi da slave Boga, neka svi priznaju da je brat Rakan prorok, i svi molili za to. I ne možete čak da se molite za to, jer je to protiv reči Božje. Vi ne možete da se molite da Bog nešto uradi kada je Bog rekao da će biti drugačije. I sada Jakov nije imao nikakva prava da se moli za prvorodstvo. On čak nije imao prava da to moli. To je bilo nezakonito, to je bilo nepravedno, to je bilo protiv Božjeg zakona. Ezav je imao to pravo po zakonu Božijem i on se svaki dan zahvaljivao, ali ga nije cenio. I onda kada je Bog, zašto ga nije cenio? Zato što je imao dušu semena iz Edenskog vrta koja je bila zverska. Ne, on nije mogao da želi ništa više od današnjega ručka, od dobrog godišnjeg odmora, od dobre kuće, od uređene bašte. On nije mogao u svojoj glavi da razmišlja o bilo čemu drugome. On nije mogao da svoj pogled podigne iznad tih stvari jer je stvoren za zemaljski život. Zmija nikada nije stvorena da hoda nebesima, ona je stvorena da hoda zemljom i da pomaže Adamu i Evi u vladanju. I ona nikada nije mogla poželjeti ništa nebesko jer je bila zemaljsko biće. Jezav je bio dete te polirane zmije iz Edenskog vrta i on nikada nije mogao poželjeti bilo šta što je vezano za nebo. I onda je Bog rekao, ja to odbacim. I imate čovjeka koji nije imao pravo da se moli za prvorodstvo, ali ga je žena. On ni po jednom zakonu Biblije nije imao pravo da vara. Ali je varao. On ni po jednom zakonu nije imao pravo da uradi ono što je uradio, ali je to uradio. Zato što je želeo to prvorodstvo. I ta želja u njegovom srcu je pokazala da prvorodstvo njemu u stvari treba. I kada razmislite sada stvarno duboko o tim stvarima, vi ćete vidjeti da su ljudske želje veoma jake i veoma iracionalne. Nema puno racionalnog i nema razumnog u onome što je Ezav uradio, ali on je to uradio jer nije mogao drugačije. Ljudi će na kraju dana i na kraju svoga života i tokom svog života uvek da urade ono što žele. I vaša dela nepogrešivo pokazuju šta vi u stvari želite. On je želeo jedan dobar ručak i on je to dobio. Jakov je želeo prvorodstvo i bez da je imao pravo da se moli za njega, on čak nije imao pravo, da li to razume? On nije imao pravo da zamoli Boga za to. Zato što je ta molitva bi bila grej. Kažem vam, isto kao kad bih ja sada rekao neka se ceo Vatikan pokaje i neka veruje poruku. Pa kako to mogu da molim kada je to protiv reči? Ali unutar njegovog srca je bila želja za tim. I ta želja ga je vuk. Ta želja je učinila da on radi ono što je uradio. Da uradi ono što je uradio. Da se postupa onako kako je postupio. I kada je Bog video to, Bog ga je blagoslovio. I uvek je to veoma važna stvar. I u ovoj generaciji, o kojoj mi trebali da razmislimo, mada tu stvari kad kažemo ovako, trebali bi da razmislimo, kada brat Rakam to kaže, morate razmisliti, morate ovo, morate ono, na kraju ljudi će uraditi ono što su predodređeni. Znači, u stvari kad koristite tu reč morate, ne morate, niko ništa ne mora. Svako može da uradi ono što god hoće, da je Bog stvorio tako da ima svoju slobodu volju, da može od svoga života da radi što god hoće. Mi znamo što je za nekoga dobro. I mi veoma često pokušavamo tog nekoga da ubedimo da uradi pravu stvar, ali on će uraditi po svome, zato što je predodređen da to uradi i nema drugog načina da se to ispravi. Ali kada govorimo o Božijem semenu, ključna stvar je odnos prema obećanju. Zašto je Jakov bio toliko blagoslovljen i voljen na osnovu? Zato što je želao Božije obećanje. I svako doba je imalo svoja obećanja koja su bila mala. U odnosu na obećanje koje mi imamo na kraju vremena. Sada mi možemo napraviti jednu samo da pogledamo obećanja Božija za ova zadnja vremena. Pogledajte, jedno od obećanja. Ja ću izljeti svoga duha na svako telo i prorokovati sinovi vaše i ćerke vaše i vaši vladi, ljudi će vidjeti vizije i stvari, ljudi će sanjati snove. To je obećanje za ovo vreme. Da li ga je Bog ispunio? Naravno da je. Bog je poslao proroka sa desetinama hiljada i stotinama hiljada vizija. Bog je poslao snove na stare ljude. Bog je izlio svetoga duha na svako telo. Bog je izlio svetoga duha na denominacije. Bog je izlio svetoga duha u rano pentagostalnom probuđenju. To obećanje je ispunjeno u svakom svom detalju. Ali ono na čemu ja želim, na čega ja želim da vam skrenem pažnju je veoma važno. Pre nego što Bog ispuni obećanje, neko ko je predodređen da bude deo tog obećanja, potrebno da žudi za tim obećanjem. Uvijek je bilo tako. Pogledajte, Izrael, pre nego što je Bog poslao Mojsija, oni su počeli da žude za izbavljenje. Oni su počeli da vam, i onda brat Abraham propoveda nekoliko poruka i propovedi koje je nazvao žeđ. I ako nema žeđ, nema ni Božijeg odgovora. Ako nema žeđi za nekim stvarima, onda je bol, onda je sve ono što imaju ljudi u svojim srcima jedna politička korektnost, zato što mole je to tako treba. Ko ne bi u svojoj zdravoj pameti rekao da hoće ili da neće da ide uznese? A zapamtite, obećanje našeg doba, obećanje nebesni Isusa Hrista, na kraju vremena nije ja ću izdati duha svoga na svako telo i prorokovat će vaši sinovi i vaši stari ljudi će gledati snove, ne. Obećanje nebesti zadnjega vremena je samo ovo. U dane trube, kada trubi, mrtvi u Hristu će ustati prvi. I onda mi koji smo ostali na zemlji ćemo biti promenjeni u trenutku, u treptaju oka, da budemo tamo gdje se on nalazi. I sada pazite koliko je Jakov bio blagoslovljena osoba samo zato što je želeo obećanje koje je bilo namenjeno njegovom pradedu ili dedu. Samo zbog toga ga je Bog blagoslovio. Ja imam pravo na prvorodstvo, ja to želim. Bože, ja ću ukrasti to pravo, ja ću prevariti, ja ću raditi sve što mogu da dođem do toga obećanja, ja ću ga kupiti, ja ću ga platiti, sve što mogu da bih se dočepao od toga obećanja, ja ću raditi i Bog je to poštovao. Ali pogledajte kako je to obećanje bilo malo kada ga uporedite, ne morate ga uporediti za uznesenje. Uporedite ga samo sa onim što je Petar izgovorio na dan Pentakosta citirajući Joela. Uporedite ga samo sa Joelovim obećanjem u izdivanju Svetoga Duha na svako telo i vidjet ćete u stvari koliko je Jakovljevo obećanje bilo malo. U stvari šta je to obećanje bilo? Pa ništa, evo sve će biti naredni par hiljada godina i ti ćeš, tvoje deca će postati veliki narod i kada ti umreš i kada te sahrane i kada nastupe novi milenijum i neko će pominjati ime Jako. Eto, to je bilo. Od tebe će nastati veliki narod, a šta ti imaš od toga? Nemaš ništa. Ti si u grobu, a samo od tebe je nastao veliki narod i veliki narod će doći do kraja vremena, ti ćeš u grobu cijelo vrijeme biti. Dobro, to je slavno, ali u poređenju sa onim što je vama dato, što je meni dato na kraju vremena, to je jedno veliko ništa. Kada čak poredite obećanje koje je imao rani 20. vek, ja ću izliti duha svetoga na svako telo i prorokovat će vaši sinovi i vaše ćeri, kada poredite sa onim što je Pavle dao za obećanje nevesti na kraju vremena, a to je u dane sedmog glasnika kada trubi, završit će se tajna Božija, mrtvi u Hristu će ustati prvi, a onda mi koji nismo umrli, mi ćemo se preobraziti u trenutku, u treptaju oka i mi ćemo imati telo kao njegovo proslavljeno. Šta je obećanje dato Abrahamu naspram ovog? Šta je obećanje dato Abrahamu naspram ovoga obećanja? Šta je obećanje dato Jakovu naspram ovoga obećanja? Šta je obećanje dato ranom 20. veku naspram ovoga obećanja? Šta oni imaju od svega toga? Da, kada je Bog rekao i kada je došlo vreme da se ispune pismo. Pre nego što je Bog došao na scenu, na scenu ga je dovela želja ljudskih srca. Ljudi su želeli Hrista i Bog im je poslao. Kada je recimo počeo rani 20. veki pentakostalno probuđenja za ulice, ljudi koji su bili nezadovoljni metodistima, baptistima, prezbiterijancima i svim tim formalnim denominacijama koje su nastale iz Veslijevog probuđenja, oni su počeli da žele nadprirodnog Boga. Oni su počeli da žele isceljenje, oni su počeli da žude za duhovnim darovima, oni su to imali u srcu i Bog je na žudnju ili na želju njihovog srca odgovorio tako i toliko da je napravio najveće probuđenje koje svet vide od apostolskih dana. Ali naše obećanje nije to. Obećanje koje je Bog, i naše obećanje čak i nije da će se neka masovna stvar desiti na zemlji. Naše obećanje je, vi živite u vremenu kada će ova zemlja da se sruši, vi živite u vremenu kada će ovaj satani nedan da se sruši i kome će Bog suditi i presuditi, vi živite u vremenu u satanom edenu, vi živite na vrhuncu satanine moći. Nikada satana nije bio toliko moćan na zemlji koliko je danas moćan i živeći u jednom takvom vremenu vi ćete dobiti telo kao što je njegovo proslavljeno i u ovome danu će se desiti uskrsnuće i mrtvi u Hristu će ustati prvo.
Amen.
Nema ni jedno doba nije po meni dobilo tako veliko obećanje, ni sada ostaje ne odnos ljudske pameti prema tom obećanju, nego ljudskog duše prema tom obećanju. Koliko je tebi stalo da budeš u tome? Koliko uopšte želiš? Znate, znači što ti želiti? Želiš, pa želiš da budeš deo toga. Čovjek može puno objasniti nešto. Čovjek može mnogo toga objasniti, ali koliko će toga želeti? Čovjek može puno toga citirati iz poruke, ali ostaje tu ključno pitanje koliko ti želiš obećanje ove poruke. Ova poruka je poslata da spremi nevestu za uznese.
Amen.
I svaki put kada je Božje seme želelo nešto natrirodno od Boga, ono je bilo deo to. Pa makar i odložen. I samo pogledajte recimo koliko to mi kažemo David, je želao da napravi svoj hram, ali Bog mu nikada nije dozvolio da taj hram napravi. Ali je želeo. I njegova želja je odražavala Božju savršenu volju. Nije doživeo da to vidi, ali je želeo da taj hram bude podignut. Ali njegov sin nakon njega je taj hram podignut. Solomon. Ali sama želja koja je bila u njegovom srcu je bila božanska. Da li možete vidjeti princip na kome Bog radi? Kada Bog nešto da želi da ostvari na zemlji, ljudi počinju da žele te stvari. Dubina doziva dubina. To možete gledati kod božanskog izlečenja. Da li znate čoveka koji je recimo umro, a verovao je u božanstvo izlečenja, bio je po svemu što znate pravi ve. Znate zašto je umro? Zato što je želeo da ide tamo. Ne radi se o tome. Ne radi se o tome. Znači čovjek, vernik, ajde sad da ne pričamo o nevernicima, ali vernik kada je bolestan, on je vernik u Isusa Hrista. On se nalazi pod krvlju Isusa Hrista i ako je on vernik Isusa Hrista, on je celog života želao da ide u nebo. I sada bolest ga u stvari stavlja na kapiju toga neba, stavlja ga pred vrata neba i tu ostane da se pokaže šta on više želi u svome srcu, da ide preko ili da ostane ovdje. I mnogi vernici se nisu dobili božansko izlečenje ovdje na zemlji, su u svome srcu želeli da pređu i da idu iza one, iza zavese vremena i da pređu na drugu obavu. Znači, da bi se dobilo izlečenje, opet, da li znate ljude Kada pogledate ljude koji dobijaju izlečenje, recimo u tim katoličkim ili paganističkim pravoslavnim hramovima ovde po Crnoj Gori, po Srbiji, po Hercegovini, odu, potpuni paganizam, potpuna idolatrija. Ako nastave da žive tu vrstu života, oni čak nemaju šanse da uđu u nebo na bilo koji način. Ali kada odu u paganski hram, oni dođu ozdravi. Znate zašto? Zato su to jako želeli. Oni jesu predodređeni da budu ozdravljeni, ali nisu predodređeni da budu spaseni. I to vam je tako. Dubina doziva dubinu. I zato kada brat Rakan govori o tim stvarima, dubina doziva dubinu, mora postojati nešto unutar vas što doziva. Što čezne. I brat Rakan kaže, to što vi danas čezete za božanskim izlečenjem, to samo znači da negde postoji fontana milosti koje vi možete pristupiti. Fontana milosti. Pogledajte koliko je to važno. Mislim, ja ne kažem da je Marta osoba koja je izgubljena, ali pogledajte taj primer. Marija je sedela do Isusovih nogu i slušala je ono što Isus govori, a ona se brinula jedino o tome kako da ga ugosti. Jedno i drugo je u redu. Ali Isus sam je rekao da je Marija izabrala bolji deo. Jer nije želela da sebe pokaže kao dobru domaćicu, nego je želela da nahrani svoju dušu. I izabrala je pravu stvar, i to je stvar srca unutar čoveka. To se ili ima ili nema. To se ili ima ili nema. Ili je to u vama ili nije. Ako je to u vama, to će vas odvesti. Kada smo kod izlečenja, pogledajte kralja Jezekilja, ili kako se prevodi to moderna govor, kako se izgovara to ime, ali u stvari on je toliko nije želeo da umre kada se razboleo od lepre. Da kada je Isaija prorok došao, on je toliko želeo da živi, da je njegova želja uticala na Boga da promeni svoju odluku. Želja kralja, želja čoveka, želja grešnika je uticala na Boga da promeni svoju odluku i da ga ostavi nekih 15 godina na zemlji, da i dao je neke razloge, moram ovo, i ti razlozi za Boga čak nisu ni bitni. A da, glupo razlog. Znači, nisu za Boga ni bitni. Znači, bitno, on je video, želiš da živi, on je dobar Bog, on će to dati, želiš da živi. Evo ti još malo vremena, on je toliko dobar Bog da je katoličkoj crkvi dao stotine godina radi pokajanja. Stotine godina. Mi kada razmišljamo o tome šta su oni sve uradili hrišćanima, mi im ne bi dali ni jedan jedini minut pokajanja, ali Bog im je dao 1000 godina pokajanja. Amen. Evo vam 1000 godina, dozovite se pameti, imate vremena. Jezekilj kralj, kako se već zvao, ne znam. Znači, ja mu da izgovorim to. Znači, on kaže, ja želim da živim, ne želim da umrem od leca, avancam u letim godinama života, želim još malo da živim, želim da uživam. Bože, dozvoli mi da spremim kuću, dozvoli mi da uradim ovo ili ono. Bog kaže, u redu. Kada je video koliko to jako želi, Bog mu je to dao. I kada razmišljate o sebi i uznesenju, znači, to možete uvek kada se sami. Pogledajte na svoje srce i samo pomislite koliko želiš da budeš tamo. Je li ima nešto na zemlji što želiš više od toga? Zapamtite, zemaljske stvari nije greh želeti. Nije. Pod jednim uslovom. Da ih ne želite više od toga. I to je razlika između prokletstva i blagoslova. Sve ono što je Ezav želeo, nije bio greh želeti. Ali njegov greh je bio zato što je to želeo više od Boga. Dobar posao nije greh danas želeti, ali ga je greh želeti više od uznese. Lakši život danas nije greh želeti, ali ga je greh želeti više od uznese. Želeti sreću svojoj deci nije greh danas, ali je greh želeti to više nego uznese. sve što je više, sve što želite je više od uznesenja je grijeh. Znači i ta stvar treba da bude izbačena iz ljudskog srca ako je to ikako moguće. Zato što Isus rekao da je carstvo Božije kao čovjek koji pronađe biser koji je dragocen i onda shvativši vrednost toga bisera spreman je da se odrekne svega ostalog.
Amen.
Svega. I zato ja u svojim zadnjim propovedima i zadnje vreme i zadnjih nekoliko godina pokušavam u stvari da donesem koliko je to fenomenalno. Kada kažete uskrsnu, koliko je to fenomenalno da samo možemo sjesti i razmišljati o tome, kada duboko razmislite o tome, kada čovjek može duboko da misli o tome, poželjet ćete. Razumete, poželjet ćete uskrsnuće kao samo kada možete da shvatite koliko je to veliko. Kada samo možete da se za trenutak uživite u to. Ako treba, ako to morate i da zamislite, ako treba da fantazirate o tome, fantazirajte, zato što je to istina Božje reči. U zadnjih nekoliko godina nas je nekoliko ljudi napustilo koji su ovdje bili godinama na našim službama, moja mama, sestra Irma, sada brat Pavel. Pre toga sestra Lenka. Ili posle tog reza, već nije redosan kako je to sve išlo, pa Darkov tata. Milanko. Sad je već i 4-5 godina, tako je. 4 godine. Ali sa njime nekako to počelo. I sad to su ljudi koji su bili tu na našim službama, verovali ovo što mi verujemo. Pevali pesme koje mi pevamo. Ali sada se nalaze iza zavese vremena. A onda jednoga jutra. Samo pogledajte, vidite, ne postoje tu reči kojima se tu može to uveličati, to je veliko samo po sebi.
Amen.
To je toliko veliko da ne postoje reči kojim vi to možete uveličati, ali jednog jutra, jedno po jedno, će se pojaviti ovdje na ovoj zemlji, ne na nekoj drugoj zemlji, na ovoj zemlji ovdje.
Amen.
U telu kao što je njegovo proslavljeno. Da više nikada neće moći umreti. Da više nikada neće moći patiti. Da više nikada neće moći stariti. Da više nikada neće moći biti iskušani, pojavit će se ovdje, na ovoj zemlji sa kojoj su morali otići. Pojavit će se prorok koji je propovedao pre 50 godina, Vilija Marija Mraka mi dođi će rukovati sa vama. Mlad, kao što je uvijek bio mlad, pobednik nad smrću i više neće moći biti dotaknut nikakvim zlom, iznad svakoga zla. I to će se desiti u samo jednome jutru. Sada Jakov je živao za to da njegovo ime bude slavno na zemlji nakon njega. To mu je najveća želja u životu bila. To je bilo njegovo obećanje. Jakove, obećavam ti da će od tvoga semena postati veliki narod, da će to biti blagoslovljeni narod na zemlji, najveći narod na zemlji i da će se tvoje ime pamtiti kroz sve generacije ljudi koji će se roditi. I uporedite to sa ovim jutrom. Koje je obećano meni i vama. Na meni i vama čak nije obećano. I ako vi pogledate vaše živote, vi se možete nekada teološki s time ne slagati, ali mi čak i ne živimo u vremenu u kome ispunjavamo to, izliče se Sveti Duh na svako tijelo, gledat će ljudi masovno vizije, sanjati snove. Znate, vizije nisu masovne, one su redke, jedva da ih i koji ima. Znači, mi nismo pod tim obećanjem. Ali jesu pod obećanjem koje je Pavle dao u 15. glavi Korinćanima, naše telo će biti promenjeno u jednom trenutku u treptaju oka i naša duša mora da reaguje na to obećanje.
Amen.
I čak i kada dođete ponovo u poslanicu Rimljanima gdje Pavle apostol kaže tu stvar, držim ili mislim da su sve muke ovoga sveta i ovoga vremena jedno apsolutno ništa u poređenju sa slavom koja će se pokazati na nama i na našim telima u tome jutru, u tom jutru uskrsnuća, u tom jutru uznesenja, zamislite, kada se oni pojave, mi ćemo se preobraziti zauvek u drugome svetu, iznad zla, iznad smrti. sve je dovoljno da budete tamo. Dovoljno je da to cijelim svojim bićem želim. I ako su vam sve druge ambicije u životu na drugom mjestu, vi ćete tamo biti. Ako ja ili bilo ko želi nešto drugo, više od ovoga, blizu je da navuče kletvu na sebe. Jer je obećanje toliko veliko. Od umiranja Isusa Hrista, koji je ugaoni kamen svakoga spasenja i svake vere u celoj istoriji sveta. Nikada, ni jedno obećanje tako veliko nije dato nikome kao obećanje o uznesenju na kraju. Nijedna grupa ljudi, nijedna generacija nije dobila tako veliko obećanje kao nevesta za njega vrata. Kome je Bog ikada obećao da neće vidjeti smrt? Ali ova generacija, mi ja danas stojimo ovdje i danas verujemo, nama je obećano da nećemo vidjeti smrt, već samo to. I trebalo da bude više nego dovoljno.
Amen.
Da zapali naše.
Amen.
Već samo ta jedna reč, ja neću vidjeti smrt, trebala bi da otkloni svaku tugu iz srca ljudi za cijel njegov život. Onda ako mislite da vam je teško i da je preteško u životu, sjetite se da ništa što živite i ništa što vas muči ne može da znači i da bude ništa i da ta muka nije ništa naspram slave koja će se pokazati na vama ujutru Isusa Hrista.
Amen.
U danu Gospoda Isusa Hrista, u danu uznesenja, jer vi ste predodređeni za to i samo ta jedna reč, ja neću vidjeti smrt, jer bi trebala da bude dovoljna da izbaci svaki nemir, svako nezadovoljstvo, svaku gorčinu, svaku tu. I onda želim da uđemo u još nešto što je veoma važno i podloški, a to je da Bog nekada muči svoje seme, pod navodnicima, tako što mu ne da zemaljske stvari za koje oni žude. Jer ako bi Bog, vidite kakva je bila Božja reakcija na nepoštovanje, obećanje. Znači, Bog nešto uradi, a ljudi pokažu totalno nepoštovanje prema tome. Kada je Izrael to uradio? Onda kada su u Egiptu, u pustinji u stvari tražili meso, i kada su gunđali protiv Mojsija i protiv onoga što je Mojsije radio, i rekli su, dosta je nama ove mane koje dolazi sa neba svaki dan, mi sada želimo da jedemo meso kao na gozbama u Egiptu. I Bog im je rekao, kada je vaše srce tako, kada ne želite zemlju u koju vas vodi, vidite u čemu je bio problem tih ljudi. Oni su bili po formi Izraelci. Po formi oni su bili vernici, oni su stajali na zemlji, oni su prošli kroz Crveno more, oni su sve to vidjeli. Dobro, poredite ih sa nama, danas ovoga jutra, čak i ne možete, oni su vidjeli mnogo više nego mi. Jer mi nismo poznavali brata Brahama i nismo bili ni na jednoj istelitetskoj službi. Nikada prorok nije bio na našim službama i on nikada nije bio ni živ kada smo se mi rađali ovdje na zemlji. Tako da ti Izraelci u pustinji su vidjeli mnogo više nego mi danas. Oni su prošli kroz Crveno more, oni su vidjeli vatreni stup, oni su vidjeli oblak, oni su vidjeli sve Božje manifestacije i onda su rekli ovako, kratko i jasno i iskreno Bogu, mi želimo da se vratimo u Egipat i da jedemo mesa, pazi, tipično ezavovski. Ezav je isto prodao svoje pravo na prvorodstvo zbog jedne večere i oni su uradili nešto gotovo pa slično. Mi ne želimo više da idemo u zemlju koju si ti obećao Abrahamu, Isaku, Jakovu, mi želimo da se vratimo nazad u Egipat i da imamo dobre gozbe egipatske. I onda je Bog pogledao na njihova srca i rekao, kada želite Egipat više nego, kada želite Egipat i egipatske restorane više nego zemlju koju sam vam ja obećao i u koju vas vodim, kada to želite, Pazite što je uradio. Ja ću vam sručiti ptice nebeske i ješte te to meso za kojim čeznete i žderat ćete i prežderavat ćete se cijelu noć. I ovo je zadnja noć vašeg života. I Bog ih je kaznio tako što im je dao ono što žele. Pre nego što ih je pobio, pre nego što su završili u večnom odvajanju, pre nego što je pomor došao, on im je dao želju njihovog srca. Ali sa svojim semenom on tako ne može postupiti. Jer njegovo seme nikada neće željeti egipatsku gozbu više od njegovog obeća. I kada pogledate vaš život, i kada analizirate, ne morate analizirati, nego samo kada ste sami sa Bogom, pogledate stvari koje vam je Bog dao u životu, koje ste molili, a pogledajte na stvari koje ste molili, a nije vam dao. Svako od nas ima tu listu šta je dobio od Boga kada je molio i šta nije dobio od Boga kada je molio. I pogledajte koje ste stvari u stvari vi dobili. Samo one za koje imate čest. Dugo i duboko. I na kraju su došli. Sve ono što ste formalno rekli Bogu i što vaše srce nije potvrdilo kao čežnju vašeg života, vi niste ostvarili to. I tako će biti i u budući. Sam čitao ovaj citat vrata Brahama gdje je rekao tu stvar, kaže, probuđenje će biti tako malo da ga ljudi neće ni primetiti. Paradoks. Nevjerovatan, sve je počelo tako moćno. Anđeo se pojavio, fotografisan, novine objavljivale to. Brat Brahamo obišao svet nekoliko puta sa iselitetskim darom, sa proročkim darom. Taj svet se tresao i onda kada dolazi nevestino probuđenje, to će biti toliko malo da se neće gotovo ni promijeniti. Na kraju će to biti jedna osoba koja tiho pati do uznesenja. Među gomilom ravnodušnih frazeologa koji kažu u stvari da ga žele najviše, ali njihovo srce to ne potvrđuje. I kada pogledate tu stvar, Jakov je dobio to što je želeo. Izrael kada je želeo Mojsija, dobio je Mojsija. Izrael kada je želeo Krista, Bog im je poslao Krista. Crkva je dobila proroka na kraju vremena. I ostavam nevesta Isusa Hrista. Koja želi uznesenje. I koja želi telo kao što je njegovo. Lista je mi kako hoćete. Kako bi to nazvao, hijerarhija želja vam je jako, jako važna u životu. Ne što želite, nego što najviše želite. Pogledajte kad je raj. Siromašan si, nema što da jedeš. Imaš sestru koja je u invalidskim kolicima. I zanimljivo je u stvari da Bog kada je ponudio njoj izbor, to je bio izbor njenog srca. Bože, od svega na ovome svetu meni je najviše stalo do spasenja mojih sina. Dajem ti ih u ime Isusa Hrista. Zanimljivo je da je ona morala napraviti izbor. Često se pitam u stvari, da sam ja na tome mjestu, ja bih rekao, Bože, daj mi to sve. Razumete, kad srce već je ovdje i kada si spreman da mi da sve što želim, da mi sve. Ali ona je morala da kaže i proroku je to rekla, šta ću tražiti, brate Bili? On je rekao, to je na tebi, ne na meni. da je poželala, kada je brat Raka, $1,000,000, oni bi bili tu u njenom krilu. Da je poželala da njena sestra ustane iz kolica, ustala. Ali najviše u svome životu, brate Brakame, ja želim spasenje svojih sinova. I u ovome vremenu taj izazov je još drugačiji. To danas jedna majka ne može čak ni reći, ona treba da kaže, najviše u svome životu ja želim da idem u uznese. Ja želim da ovo moje telo bude promenjeno. I onda, kada to ima... Znate, mi moramo da imamo jasna otkrivenja Duhom Svetim ako želimo da se bavimo tipologijom. Znate zašto? Zato što jedan Ezav može doći. Najviše u celom životu njemu je stalo do njegove večere i onda reći, ja imam večnu silu. Ja sam pod milošću. Pa dobro. Hajde pogledamo malo dublje u to. Zašto je Bog Jakovu sve praštao? Zato što je Jakov bio jedini koji ga iskreno želao. Svatate to? Zato brat Brakan kaže, milost će biti darovana onima koji žele milost. Ali mora ti biti stvarno stalo. Milost je za one koji žele Boga na prvom mjestu. Ja mislim, kako mi idemo kraju ovoga vremena, dakle, ovo vreme je suprotno svim našim željama. Svim željama ljudi koji žele da služe Bogu, jer je normalno da svako od nas ko služi Bogu želi da vidi veliko probuđenje, veliki broj ljudi koji se obraćaju, velike crkve koje se formiraju, ali kako vreme ide, to sve ide u suprotno od toga. A Bog je to rekao još pred 2000 godina. Ne boj se malo sada, jer je volja vašeg nebeskog oca da vama da sada. I na kraju Isus kaže, zato što će se bezakonju umnožiti, ljubav mnogih će ohladiti. Satan i napor u ovom trenutku, na ovoj zemlji, u ovoj crkvi, na ovom kampu, je da to bude Ezavovski kamp. Ezavovska crkva. Ezavovska služba. Da to bude skup ljudi koji će pričati o proroku i uznesenju. Ali će u njihovom srcu svet biti na prvom mjestu. I ako to napravi, ako to uradi, on je završio svoj posao. A kakav će rezultat svega toga biti, mi ćemo vidjeti u danu uznesenja, jer će jedan biti uzet, drugi ostaje. Čak pazite, do samog uznesenja, ja se pitam da li mi vidimo taj tragični, mi pričamo o uznesenju, o uskrsnuću, to je veličanstvena stvar, ali postoji taj tragični deo toga. Što će jedan biti uznet, a drugi ostav. To će biti trenutak kada će Bog jasno pokazati ko je ko. I šta je šta. A znači njegov kompletan, sad govorimo dugo ovoga vremena, je kompletan trud, kompletna energija je u to. To čak nije energija uložena u progon ljudi. To nije njegov stil ovoga doba. Pa da li vi u stvari primećujete kada se mi skupimo negdje da, da smo mi jako simpatični ljudi? Gdje god smo bili, odemo samo na letenku, mnogim na letenci, tim ljudima mi smo bili simpatični. Odemo kod Kataja i njima smo simpatični. I ovdje smo čak simpatični ljudi. Znači, Satana se ne trudi da progoni, da pravi progonstvo, da vas ubija, da vas ričuje, da vas hapsi. Ne, on to neće nikad. Čak on vas može i mene dovesti u stanje ezava. Da formalno mi pričamo o uznesenju, ali da nas to suštinski u srcu zanima kao lanjski sneg, on je obavio svoj posao. Takvu crkvu on želi. Za takvu crkvu se on bori. Takvo pomazanje je poslao protiv vaše duše u ovom danu. Pomazanje koje hoće da napravi čovjeka mlad. Da načini čovjeka mlad. Uspe. Kraj. On je srećen. Peva. Deris. Pričaj o teologiji. Pričaj o poruci, pričaj o čemu god hoćeš, ali kada Bog pogleda na srce, njemu će sve biti. On je pogledao na srce Jakova i na srce Ezava. I sve mu je. Imate puno toga proročkog u toj priči o Jakovu i Ezavu. Znači, vi imate jedno njihovo razdvajanje, pa ponovni susret. Znači, ako bi pratili cijelu ovu priču o tome da je to probuđenje zadnjega vremena, da su to blizanci, svako probuđenje proizvodi blizance. Jakov i Ezav su bili blizanci. Ovo naše probuđenje je proizvelo blizance, Jakova i Ezav. Oni su prvo bili zajedno, pa su bili razdvojeni, pa su se na kraju ponovo sreli. I ako pogledate, i ako to zaista duboko razumete, jedini problem koji je Jakov ikada imao na zemlji i jedini strah koji je on ikada imao na zemlji je bio od Ezava. Od svoga rođenog brata. Blizanac. I jedini koji je strasno mrzeo Jakova bio je Ezav. Oni su se rodili pa su postali neprijatelji. I onda su se ponovo sreli. I u tom ponovnom susretu, dobro sad neću da pričam samo o tome, ali Jakov se bojao. I to je nevjerovatna stvar da je Jakov pokušao da umiri Ezavov bes. Tako što je svoju decu, zamislite, vlastitu decu stavi, pa Jakov je bio sve samo nesavršen čovjek. Znači, svoju decu poslao naprijed. To stvarno nije slika idealno, ali stvarno. Jer Ezav je toliko mrzeo jako da je mogao ubiti njega i njegovu decu, pa kaže, ajde prvo, možda će se smilovati. Zamislite da Aladin stavi Mihaela, Daniela, Samuela, izloži opasnosti da nas to stavi Deboru. Pošali ispred sebe, ajde, tih dete idi u opasnost. Ne, ja. Ali to je tako bilo i čitajte to. U stvari ima puno otkrivenja u svemu tome. Prosto čitajte i molite se Bogu da vam otvori. To je događaj, grad Rakan kaže, su postali jasni po proročanstvu. Ako vam je proročanstvo jasno, ako vam je tip jasan, onda vam postaje jasna i stvar. Šta se to događa pred našim očima? I zbog toga prorok kaže, događaji su postali jasni kroz proročanstvo. Luka 24 je nama, kada je otkriven, objasnio ono što mi živimo danas. Naši životi su postali jasni kroz proročan. Puno toga će vam o crkvi zadnjega vremena, o crkvama zadnjega vremena, o službama zadnjega vremena, o onome što se događa u crkvama zadnjega vremena, crkvama poruke, postati jasno kroz proročan. Kada se udubite u proroštvo i priču iz geneze o Jakovu i Ezavu. Puno toga što se sad dešava pred vašim očima. Ali ovo je ključna stvar. Ima puno tih detalja, udaljavanja, borba međusobna, nerazumevanje, strah koji je Jakov imao od Ezava. Znači, sve su te stvari, ima puno detalja toga koji su jako zanimljivi, jako važni, ali ovo je ključ. Ono što je ta dva čoveka zauvek razlikovalo. Ono što je njihove večne sudbine predodredilo. Ono što je jednoga odvelo u nebo, drugoga u pakao. I želja njihova. Jedan je želeo Boga, drugi je želeo Zemlju. I tu kad je to recio, kad pogledate tu jadnu životinju, brada, ja sam nego što rekao, jadna životinja. Jedino što je imala, što je nju razlikovalo od drugih životinja, bio je razum. I taj razum je predala Satani kao oružje protiv Božijeg sena. Kako u vrtu, tako i danas. Imala je mesto za dušu, ali nikada dušu. Mogla da zna da postoji Bog, ali nikada nije mogla da poželi Bog. Mogla je da priča o Bogu, ali nikada nije želela da bude sa Bogom. Mogla da propoveda o Bogu, ali nikada istinski da ga razumije. I jedino i to mesto za dušu. Znači, tu nije mogla biti Božija originalna duša. Ali postoji mesto za nešto. Na kraju je tu prazninu u srcima toga semena popunila zavist i mržnju. Prema svemu što dolazi. Ali jednom kada je zmija svoj razum predala, sada, cijelo njeno potomstvo služi istoj toj tvrsti. A Satana uzme razum tog potomstva i da se bori protiv Božije sada. Pokušavajući priču da ubije želju u nama za nebo.
Amen.
To je jedina stvar koja nije moguća. To je jedina stvar koja nije moguća. Jakovu su mogli uzeti sve. Uzeli su mu moral, jer nije bio moralna osoba. Ali tu želju za Bogom iz njega nisu mogli uzeti.
Amen.
Zbog toga ga je Bog voleo. Zbog toga ga je Bog blagoslovio. I zbog toga ga je Bog odveo tamo gdje sam danas. I ako vi imate želju za nebo i za telom, kao što je njegovo prosto, ne morate biti uzbuđeni i ne morate biti, a možete biti. Ali ako imate tu želju, vi ćete biti tamo. Prosto i jednostavno. Vi ćete biti tamo. Vaša želja će vas odvesti na to. Pa Bog je ostavljeno.
Dragi Gospode, uvek su mi najteže molitve, Gospode, kada duboko razmišljamo reči i kad se pratim, Bože, šta reč govori, Oče. Onda, Gospode, misli lelujaju na sve strane, Gospode, prosto mi treba vremena da se sakupim čak za jednu molitvu, Oče. Tako, Bože, ova poruka je otkrila da je Hrist ponovo Bože među svojim crkvom, među svojim ljudima. 2000 godina, kako kaže tvoj prorok, Hrist je bio odsutan, sputan denominacijama, ljudskim idejama, ljudskim tumačenjima, mudrovanjima, Gospode, crkvama i svim mogućim stvarima, Gospode. A do otvaranju pečata, Gospode, ti si se vratio nazad, Bože, da budeš svojim ljudima. Bože, pomozi nam, Bože, da razumemo dan i vreme u kome živimo, Gospode, da shvatimo sebe, svoju ulogu, svoj poziv i svoj izbor, Gospode, da razumemo, Bože, svoju dubinu, Bože, da razumemo tvoju dubinu, Gospode, da bi se te dve dubine srele negdje, oče Isuse, i da ispune svoju svrhu, oče. Tvoj prorok je rekao, Bože, da sve što si ti stavio sa svrhom na zemlju, da ima u sebi uskrsnuće, oče.
Amen.
Tako molim se, oče Bože, da naša svrha, Bože, bude sa tvojom svrhom, oče, da bi mi u sebi gajili to uskrsnuće, Gospode, i to jedinstvo sa Bogom, oče. I brat Drago mi je puno pripričao o toj želji za uznesenje, Gospode, i Bože, ja to vidim kao velika želja za jedinstvo sa Tobom, oče. Oni koji budu jedno sa Tobom, to su jedini koji će ikad i otići odavde, oče. Bože, pomozi nam, ti si se molio, Bože, za taj dan, ti si rekao, oče, ja se molim da, kao što smo ti i ja jedno, da oni tako budu sa mnom jedno, oče. Gospode, ja se molim, pošto je ovo to doba, oče, da mi vidimo, Bože, tu veliku želju koja je u tvom srcu, Gospode Isuse Hriste, da ta tvoja želja se prelije u naše srce, da to bude obostrana želja, oče, i da to veliko jedinstvo zavlada sa nama, oče. Bože, to će biti tako skromno, tako malo, oče, da to ljudi neće vidjeti, Bože, čak ljudi koji možda sede pored nas, žive sa nama, oče, to neće vidjeti, oče. Ali, Gospode, neka naše srce to vidi i tvoje srce, oče. Tako, Gospode, hvala ti, Bože, za još jednu službu, oče. Neka svaka služba bude korak bliže ka tebi, korak bliže sa susret sa tobom. Neka svaka služba bude još jedna prilika za svakoga, Bože, da poravna sve svoje staze, sve svoje puteve sa tobom, oče. Pomozi nam da sahranimo svaku stvar koja se bori protiv reči Božije, protiv nas, oče. Pomozi nam da umremo svemu što treba da se umre, oče. Ne dozvoli da gajimo ni jedno zlo u svom srcu, nikakvu tamu, oče. Ako ima bilo kakve tame u nama, oče, pomozi nam do uznesenja da se to greši, oče. Pomozi našim porodicama, pomozi službama, pomozi braći i sestri koji se bore, da nama bude dobro, Bože, da budemo nahranjeni sa tvojim reči, oče, da budemo, Gospode, u zajednici sa vernicima, oče. Omogući nam da imamo makar toliko sredstava da uvijek budemo zajedno. Pomozi nam, Bože, da sve te stvari, Bože, da ne budemo sebični, oče. Pomozi nam da imamo srce veliko, kao što ovaj narod kaže, kao Rusija, oče, za Božje stvari i za Božiju reč, oče. Bože, mi se predajemo naše službe, predajemo dolazeći kamp, oče. Pomozi ljudima koji će doći, Gospode, dovedi Bože u jednom dobrom duhu, oče, da ne bude to ezavovski kamp, kao što kaže brat Dragomir, oče, oče. To bude skup ljudi koji će te voliti i želiti da se približi tebi, oče.
Amen.
Pomozi propovedniku da dođe sa fenomenalnom, velikom inspiracijom, oče, koji će pokrenuti još jedno probuđenje u našem srcu. Amen. I sve to, Bože, da bude na tvoju slavu i misu.
Amen. Amen.